32. kapitel. De sejlede ned gennem Øresund. Alle de gamle kendte punkter viste sig for dem. Den sjællandske kyst, grøn og forårsfrodig, udfoldede sig stykke efter stykke for deres blik. Lige billederne i en bog. Kronborg og Sletten var de kommet forbi. Der var Ven med sine bratte skrænter og den hvide Sankt Ibs kirke. Derinde til højre lå Rungsted og Hørsholm, Vedbæk, Skovs Hoved. Men de havde ikke blik for det. Hverken Erik eller hans hustru. Det var kun et par trætte, udpinte mennesker, der gled fremad det uvisse i møde. Hvad gemte fremtiden endnu til dem? Endnu før de havde passeret Skovs Hoved, drejede skibet mod land. Det lagde til ved en ny havn. En lang, mægtig stenmole, hvor et skib her og der lå fortøjet. Landgangsbroen blev hivet frem. Passagererne gik fra borde. Der stod de begge i deres færøske dragt. To udlændinge i deres egen fødeby. Hvor skulle de vende sig? Hvorhen skulle de gå? De var blottede for alt. Erik havde kun nogle få kvadratcentimeter i lommen. Det var sagtens knap nok til en nats ophold i et hotel. Det var deres hensigt at henvende sig til regeringen. På skibet havde de forhørt sig om denne, og fået at vide, at regeringen, ja, det var folkeforsamlingen, og folkeforsamlingen havde igen en formand og to næstformænd. Formanden var for tiden en svensk og hed Verlander. Regeringskontorerne skulle ligge på den gamle Christiansborg Slotsplads. De begav sig på vandring ind gennem byen, som de ikke mere kendte. Der var et utal af gader med nye navne, torve og pladser. Hovedgaden skulle strække sig lige til Ordrup, fortalte en forbigående, hvem de spurgte om vej. Men den store by var øde og mennesketom. Hele steder stod tomme og ubeboede, med ituslagne vinduer op gennem alle etager. På gaderne lå smuds og grusdynger. Hvert øjeblik kom man til tomter af brændte huse, hvis rester som spøgelsesagtige skeletter strittede op mod forårshimlen. En gammel mand gik foran dem samme vej som de. Erik indhentede ham og gav sig i snak med ham, for at få noget nærmere om forholdene at vide. "Ak ja, ak ja," sagde den gamle. "Det har været en drøj tid for os alle. Den krig. De tusinder og atter tusinder af menneskeliv, den krævede. Ja, de kan kun tælles i millionvis over hele jorden. Og den store krise, da den rigeste mand ikke havde det brød, han skulle putte i sin mund. Københavns bombardement. Og den store verdensrevolution. At et menneske kan opleve så meget. Her ligger nu over den halve by, ja mere endnu, øde. De fleste er tyet ud af landet til. Man kunne ikke tro andet, end at det var verdens yderste dag. Men nu?" spurgte Erik. "Ja, gudskelov," svarede den gamle. "Nu synes der at være kommet ro." Det kunne jo ikke blive ved. Det måtte få raset ud. Ingen ordentlige mennesker kunne stå sig ved det. Man vidste til sidst intet mere. Der var ingen aviser, ingen blade, ingen jernbane eller skibe. Alt gik i stå. Det var bare en forvirring og forstyrrelse alt sammen. Hvordan man kom ud af det igen, begriber jeg ikke den dag i dag, for der var jo ingen øvrighed. Og folk trak i skarevis gennem gaderne, uden at vide, hvad de skulle. Man kunne jo se, at skulle det blive sådan ved, stod hungersnøden for døren. Men folk blev af sig selv enige om, at det måtte være forbi. Man måtte have orden i sagerne igen. Som det var, så var det bare til alles skade og ingens gavn. En af vores forrige rigsdagsmænd opfordrede os alle til at mødes på fælleden og indsætte en midlertidig øvrighed. Og det gjorde vi. Der var ikke en, der ikke mødte. Politi behøvedes ikke. Vi var vort eget politi, for alle havde jo en interesse i at lyde. Penge var der ingen af. Vi havde bare tuskhandel og kunne ikke lønne embedsmænd på gammel vis. Men vi forpligtede os til at holde dem, vi valgte til øvrighed, med føde og klæder, til de havde fået bragt orden i tingene. Og som vi bar os ad, bar de sig ad over hele landet. Det var mest en dels de gamle rigsdagsmænd, for nu var der jo ikke mere højre eller venstre, der blev valgt. De kom sammen her i byen, og det første de sørgede for, var at få jernbaner og telegraf i gang igen. Snart erfarede vi, at i andre lande bar de sig ad ligesom vi. Det lå i luften. Alle forbandede de krigen, for det var den, der var skyld i det hele. Det andet var man nok kommet over. Ja, og så kom de nye penge. Det var nede i Tyskland, eller det forenede Germania, som det nu hedder, at de fandt på det. Og alle andre efterlignede det hurtigt. Alle som ejede jord sluttede sig sammen, og vi fik endelig lavet en bank på ny. Det var bare jord, i stedet for guld og sølv, den nu er grundlagt på. I den sidste tid har staten taget sig af den, og den er under kontrol, det vil sige, folkeforsamlingen ansætter alle embedsmænd ved den. Nu er det da så, at den mand, der ejer meget jord, han er rig, og alle vi andre, der ikke ejer jord, eller, det forstår sig, jords værdi, vi er fattige. Ach ja, rige og fattige. Sådan vil det blive ved til verdens ende. Men det mærkes ikke som før. Der er ikke så mange mennesker til mere, så der er nok at bestille og fortjene for alle. Ja, nu skal jeg denne vej. Folkeforsamlingen. Jo, det er rigtigt. Den er på gamle Christiansborg plads, i det forrige slot, de fik bygget op. De følger bare denne gade ned. Så kommer de til gamle Gottersgade, og så finder de nok vej. Farvel, farvel. De gik videre. Alt var forandret. Næppe til at kende igen. Gaderne var bygget helt om. Kun hister her kunne de kende en bygning fra gammel tid. De kom til en stor plads. Det måtte være Kongens Nytorv, eller hvad den nu hed. Og ved at spørge sig for, kom de endelig til det gamle Christiansborg. Folkeforsamlingens formand tog imod dem i et stort lystkontor. En af de tidligere slotssale. Han kendte ikke Erik. Ja, havde end aldrig hørt hans navn nævne. Det er mig, der har opdaget loven for grundstoffernes forvandling. Med andre ord. Kunsten at lave guld, sagde Erik. Så, spurgte formanden. Jeg synes, de sagde, at deres navn var Poulsen. Erik så forundret på ham. Og så vidt jeg ved, var det en englænder, ved navn Welton eller Sleet, der kom med opdagelsen. Hvorledes? Erik blev bleg. Har nogen anden udgivet opdagelsen for sin? Det forekommer mig så, svarede formanden. Men muligt husker jeg fejl. Det har ikke været så let at holde tankerne samlet i denne tid. Men i et hvert tilfælde blev en beretning om opdagelsen trykt. Det var en kemiker, der var ansat ved Englands hemmelige guldfabrik, som undveg og udgav en pjæse om hele fremgangsmåden. Men allerede da havde guldet mistet så godt som al værdi, og krigen stod for døren. Af den grund vagte beretningen ikke synderlig opsigt. Så vidt jeg erindrer, påstod imidlertid vedkommende englænder at være opdageren. Erik støttede panden med begge håndflader og udbrød tungt. Også det. Men hvorledes, spurgte formanden. De mener, at de er opdageren. Hvorfor er de da ikke kommet først? Det er en lang og trist historie, svarede Erik. Har de tålmodighed til at høre mig? Fortæl kun, sagde formanden. En halv times tid har jeg i hvert tilfælde til overs. Erik fortalte, så kort og med så få ord som muligt. Midt under fortællingen afbrød formanden ham. Og det var dem, der dengang købte de store ejendomme. Der gik så mange rygter om, hvor de havde deres rigdom fra. Ja, så kender jeg dem alligevel. Og så om Kemaja mindedes han at have hørt. Og om købet af La Isla Verde. Mere og mere interesseret lyttede han til Eriks fortælling. Bliv kun ved, sagde han flere gange, da Erik så op til uret, som viste, at allerede over en time var gået. Erik sluttede sin beretning. Forunderligt, sagde formanden halvt for sig selv. Og nu er de selv, som de fleste af os andre, en fattig mand. Jeg ved ikke ret, svarede Erik. De store jordejendomme, jeg i sin tid købte. Skøder og bevisligheder er ganske vist ikke mere i mit eje. Men selvom så var, vedblev formanden. Det gør mig ondt, at måtte oplyse dem derom. Men selvom de havde alle dokumenter i orden, ville ejendommene dog ikke mere være deres. Hvorledes, spurgte Erik. Det er ganske simpelt. Efter krigen og den store krise lå store landstrækninger øde og herreløse. Ejerne var forsvundne, døde, omkomne med alt deres slægt. Og de nye stater, husk, at der ikke var opkrævet skat i årevis, trængte til jord. Til jord er jo guld. I det hele taget er det nu alle staters mål at besidde megen ejendom for at kunne udstede papirer på den. Der blev derfor over hele verden udsendt bekendtgørelse om, at ejerne til en stump jord inden for en vis tidsfrist havde at fremstille sig og bevisliggøre deres ret. Denne frist er nu for længst udløbet, og jeg kan derfor forsikre dem, at al den faste ejendom, de må have været i besiddelse af, nu tilhører de respektive stater. Som sagt, det gør mig ondt. Hvad vægt ligger der derpå, udbrød Erik. Det er dog ikke rigdom, jeg har efterstræbt. Så meget desto bedre, svarede formanden. Kan jeg imidlertid på nogen måde være dem til tjeneste, så skal jeg gøre for dem, hvad der står i min magt. Vi er jo nu blottet for det allernødvendigste, udbrød fru Poulsen, og ved ikke, hvor vi skal vende os, når vi går herfra. En hver, der vil arbejde, behøver i disse tider ikke at mangle noget, sagde formanden, og for kemikere er der netop overordentlig meget brug. Der må nu dagligt foretage så mange jordbundsanalyser, at det næppe kan overkommes. For en måneds tid siden blev der åbnet en ny analytisk station i Jylland, og vi har ikke polyteknikere til at besætte de halve pladser. De vil vise staten en tjeneste ved at overtage en assistentpost der. Lønnen er 10.000 kvadratcentimeter og fri bolig. Fru Poulsens ansigt opklaredes. Over Eriks ansigt gled et næppe mærkeligt smil. Vi vender tilbage til vort udgangspunkt, sagde han. Analytisk station eller glasværk. Det kan omtrent komme ud på et. Jeg tager i hvert tilfælde imod tilbudet med tak. Formanden rakte ham hånden. Om en times tid skal deres udnævnelse ligge færdig til dem på kontoret for statsejendomme. De ønsker vel en måneds gage forud, kan jeg tænke.